ጋሻና ወይዘሮ ጸጋ መድህን ትብሃል። ወይዘሮ ጸጋ መድህን ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ቴክኖሎጂን ምህዞን ኣብ ዝነጥፍ IBM ኣብ ዝተብሃለ ኩባንያ ኣብ ዝተፈላለየ ጸፍሒታት ዝሰርሐት እያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ገዛእ ርእሳ ኣብ ምምዕባል ደቂ ኣንስትዮ ዝነጥፍ ፒር ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ኣብ ዝተብሃለ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ትሰርሕ ኣላ። እዚ ብዓውድታት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ዝህብ ትካል እዩ። ብተወሳኺ ጸጋ ናይ እትነብረሉ ክፍለ ግዝኣት ኖርዝ ካሮላይና ናይ ሕብራት መንግስታት ቻርተር ደቂ ኣንስትዮ ኣዶ ወንበር እያ። በዚ ሓላፍነታ ኣብ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ወይም ዓመተ ምህረት ኣብ ኣኼባ ሕብራት መንግስታት ተረኺባ ደቂ ኣንስትዮ ብዓውድታት ሳይንስ ቴክኖሎጂን ኣርትን ዘለዎን ተሳትፎ ንምሕያል ዝጠመተ መደረ ስሚዓ ነይራ። ናይ ሙያኣን ህይወታን ተሞክሮ ክተካፍለና ዊንታ ኪዳነ ኣዘራሪባታላ።
ብቀንዱ ንዓኺን ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ቪኦኤ ከመስግነኩም ይፈቱ። ጸጋ እዮም መድህን ይበሃል። ኣብ ኣሜሪካ እየ ዝነብር ዘለኹ። ዝሓለፈ 30-35 ዓመታት 40 ወንደርከ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ እየ ዝነብር። መባእታ ትምህርተይ መብዛሕትኡ ኣብ ኤሪትራ እዩ ነይሩ። ድሓርቲ ላዕለዋይ ደረጃ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ተወዲኡ። ኣብዚ እዋን ኣብ ንርከበሉ ከዓኒ በዓልቲ ሓዳር ኮይነ ደቀይ ክልተ ዋልድ ኣለዋኒ። ኣብ ሕጂ ኣብ ናይ ስራሕ ተሳተፍኩሉ ከዓ ምስ IBM ዝበሃል ካምፓኒ ንዝሓለፈ ዓመት ዝኸውን ምስኣቶም ሰሪሐ። ሕጂ ናተይ ትካል ቮለንታሪ ትካል ናን ፕሮፊት ምኳኑ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መማዕበሊ ደ ፐር ሊደርሽፕ ኢንስቲትዩት ዝበሃል ኣለኒ።
ቁሩብ ድድሕሪ ተመልሰት እሞ ኣብ IBM ስራሕ ክንታይ ነይሩ?
ኣብ IBM ዝነበረ ስርሓይ መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ዝተፈላለየ ቦታ እዩ ነይሩ። ከመይ እቲ ካምፓኒ ብጣዕሚ ስልጡን ስለዝኾነ ንክሰርሐን ክመሃርን ከወፍን እየ ንዝበለ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ከማዕበል ስለዝደሊ ውስጢ ኦልሞስት 20 ዓመት ገለሸ 6 ዝኾኑ ቦታታት ዝሰርሐ ነ። ስለዚ ኣብ ናይ ማኔጅመንት ኦፕሬሽንስ፣ ኣብ ናይ ሴልስ ኦፕሬሽንስ፣ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ክላየንት ስለዝነበሮም ዓሚል ስለዘለዎም ሲ ኣቶም ዝኸውን ኮል ሴንተር እዚ ቴሌፎን ዝድወለሉ ቦታ ፀገማት ክረኽቡ ከለዉ ናይ ቴክኒካል ንዑ ሶልቭ ዝገብር ራሕ እዩ ነይሩ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ውልቀኺ ትርፊ ዘይብሉ ወይ ድማ ናን ፕሮፊት ንብሎ ብእንግሊዝኛ ፒራል ሊደርሽፕ ኢንስቲትዩት ዝበሃል ትካል ኣለኪ። እስከ ብዛዕባኡ ዕላምኡ ንመን ይደገልግል? እንታይ ኣገልግሎት ይድህብ?
ዘ ፐር ሊደርሽፕ ኢንስቲትዩት ዝበሃል ብ2008 ኣካባቢ እዩ ተጀሚሩ። ዝጀመረ ንምክንያት ከዓ ከምዝበልኩ IBM ክሰርሕ ከለኹ ካምፓኒ ናይ ሊደርሽፕ ዲቨሎፕመንት ማለት ንስራሕተኛ መማዕበል ኢሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኮንሳልቲንግ ሓደሓደ ስራሓት ንክንገብር ንኣፍሪቃ ከም ሰራሕተኛ ኮይና ዝኸድናሉ ግዜ ኣሎ። ተተኸድኩ ዓዲ ታንዛኒያን ኢትዮጵያን እዩ ነይሩት። ኣብኡ ትሪኦ ዝነበርካ ፀገማት ዝተፈላለየ ፀገማት ክትሪኢ ከለካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ብቴክኖሎጂ ጌርካ ሶልቭ ክትገብሮ ትኽእል ንዝበሃል ናቱ ስራሓት እዩ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ሽዑ ኣነ ክምለስ እንከለኹ ንኣፍሪቃ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት እዩ ንመጀመርያ ነይሩ እሞ ሕጅስ እቲ ኣነ ተማሂረ እዩ ዘለኹ እቲ ኣነ ዝፈልጦ ከፍልጦ ኣለኒ ንካልኦት ብዝብል ሽዑ ግዜ ምስ ተመለስኩ ንኣሜሪካ ንስራሕ ጀሚርካ ሽዑ እቲ ፐር ሊደርሽፕ ኢንስቲትዩት ዝኸፈትናይ ንምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓላፍነት እንታይ ከም ምዃኑ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ከም ሓይሊ ናይ ሓደ ኢኮኖሚዮ ለውጢ ከምፅእ ከምዝኽእላ ስለ ተረዳእኒ እዩ። ድሓር ከዓ ክዝረእኹ ከዓ እቲ ሃጓፍ ጋፕ ዘሎ ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዘሎ ንዑሲ ከመይ ጌርና ንክነጥፋፎ ንኽእል ንዝብል በዚ መሰረት እዚ እሞ ከዓ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ንደቂ ኣንስትዮ ክጠቕመን ዝኽእል ሲ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ማለት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ማት ኣርቲ ኣብ ከምኡ ዓይነት ትምህርቲ ንድሕር ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፋ ጀሚረን ትዝበለፀ ናብራ ንዓኣተን ጥራይ ዘይኮነ ንደቀንን ንሕብረተሰብንን ንዓለም ብምሉእ ክልውጣ ይኽእላ እዩ ዝብል እዚ ሓጋይ ሓጋይ ክኸውን እከሎ ቆልዑት ዝተፈላለዩ ዓይነት ዜጋታት ንዓቶም ዝኸውን ፕሮግራም ኣብዚ ዩኒቨርስታት ተሓባበርኩ ምስኣቶም ኮንካ ሳመር ካምፕ ምግባርቲ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ነፍስኻ ምፍላጥ ርእስኻ ምትእምማን ልዝብ ኮሚኒኬሽንስ ሓሳብ ምልዋጥ ውልቃዊ መሪሕነት ንክንመሃርን ንክንሳተፍን ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ሕቡራት ሃገራት እውን ከም ልኡኽ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ክትነብርሉ ግዛኣት ነብር ከለና ኮይንኪ ኣብ 2015 ተሳቲፍኪ ከም ልእኽቲ እውን መደረ ስሚዒከ ነርኪ። እስከ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ቁሩብ ኣዕልለና
ሓፍራይ ብ2015 ከምቲ ትፈልጥዮ ሰስተይናብል ዲቨሎፕመንት ጎል ፕላን ዝበሃል ሽዑ ተመስሪቱ እዚኒ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ወይንም መደብ ይፈጥራልና ንምታይ ትድኽነት ክጠፍሶ ከምዘሎ ብድኽነት ጥራይ ምዝራብ ዘይኮነ ከዓነ ብፍላይ እንታይ ዝባል ከመገርናስ ሃብቲ ንድልብ እጂ ብኡ ዝመፀ ምክንያት ማሕበራት ሃገራት ንሱ ፀዊዖምኒ ማለት እዩ ንክዛረብ ብዚ ዝገብሮ ዓይነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓላፍነት እንታይ ኣሎምና ንዝብል ከም ትካል ኮይነ ምስ ቀረኩ እቲ ሓደ ክልተ ናተይ ሓሳባት ዝነበረ ፕላን ከመይ ክንገብር ኣለና እንታይ ዓይነት ንጥፈታት ክካየድ ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ጠጠው ኢለን ማዕርነት ሒዘን ናታተን ትካል ከፊተን ደሞዝ እቲ ዝኽፈልኦ ልክዕን በትምቲ ዝሰርሖ ሓደ ስራሕ ኮይኑ ምስ ወታዕታይ እንተኮይኑ ብአን ከም ዝኽፈላ እንታይ ዓይነት ሜንቶሪንግ ኣብነታውያን ኮይነን ከምኡ ከዓኒ ንአን ዝጠቅም ሓጋዚ ሃልዩ ንላዕሊ ንክኸዳ ክምዕብላ ካልኦት እውን ኣብ ድሕሪ ተሪፈን ዘለዎ ንዓትን ምስሒካ ንመልተይ ምሳይ ጥንቃቃቀስ እናበልካ ዝኽየድ መንገዲ እንታይ እዩ ምስ በሉ ሕጂ 2015 ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሓት ድርጅታት ነይረን ከምዚ ከማይ ዝኣመሰላ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኩነታት ክዛረባ ጉንበት ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ዝርርብ ምስ ተኻይዱ ምስ ፀንሐ ኣብ መስከረም ሰብተምበር 2015 እቲ 17 ፕላን ፕሮግራም ወይ ከዓኒ ዓንዲ ሕጊ ኮይኑስ ከመይ ጌርና ክነጥፈ ንክእል ብዝብኦ መሳርሒ ኮይኑ ተሰማሚዖምሉ ሕጂ ሓደ ካብኣተን ቁፅሪ 5 ናይ ደቂ ኣንስትዮ መምዕባል ስለዝኾነት ንሱ ናተይ ምርኩስ ናይቲ ዝገብሮ ዘለኹ ኮይኑ ስርሐየ ይቕፅል ኣለኹ ማለት እዩ።
ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ስደት ኮይንካ ተማሂርካ ሓዳር ሒዝካ ቆልዑት እንዳዕበኻ ካልእ ንጥፈታት እውን ወለንታዊ ንጥፈታት እንዳተሳተፍኪ ብሓፈሹ ኣብ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮኺ እዚኣስ ኣይርስዓኒ ትብልያ ነገር እንተላ ዕድል ክበኪ
ታንኪዩ። እዚ ማለት ይቀኒለ ሕጂ እዚ እቲ ናይ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ፀገማት ኣሎ ኢልካ ተኣምኖ ብዙሕ ስለ ዘሎ ብዓይነቱ ስለ ዘሎ ናተይ ክዝክሮ ከለኩ እንታይ እዩ ኣብ ከማደን ከም ሓዳር ኣለዋ ኮንስቴትን ከምኡውን ናተይ ትካል ሒዘ ክካየድ ከለኹ ብብዓይነቱ ፀገማት ይፍጠር እዩ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ፋክት ንዓይኒ በይኒ ጥራሕ ዘይኮነ ንዓለም ለኻዊ ዝኾነ ችግር እንታይ እዩ ዘሎ ሓደ ባላንስ ማለተይ ብሚዛን ክህልዎ ኣለዎ ሂወትና ማለተይ ሲ ተሓደ ክበዝሕ ተሓደ ክውሕድ ኣይኮነን ዘሎ ቆልዑት ኣለውን ኢልካ ስራሕ ክትበኮር ከም እትኽእል ካልኣይቲ ዝዓበየት ንሱ ከዓኒ ከመይ ጌርካ ምስቲ መሳኻ ዘሎ ቤተሰብ ይኹን ወይ በዓል ቤትካ ኹን ተማዕራሪኻ ንክትገብሮ ኣሎ
ይቀኒየለይ ፀጋ ስለዝሃብክና ኣለመጠይቅ ኣብ መወዳእታት ንደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ኮነ ህፃናት ኮነ ንዴታት ኮነ ብሓፈሽኡ ተሕልፍዮ መልእኽቲ እንተለኪ ዕድል ክበኪ
ሕራይ ይቀኒለይ ብጣዕሚ የመስግነኪ ከምኡውን ንዚኦም ንሰማዕታት ናይዚ ፕሮግራም እዚ ብጣዕሚ የመስግነከ ከምዝኣምሰሉ ፕሮግራማት ክትገብሩ ከለኹም ከዓ ንዓና ብጣዕሚ ጠቃሚ ከም ምዃኑ ሓልዮት ዘለዎ ከም ምዃኑ ደስ ይብለኒ። ስለዚ ተን 4 ነጥብታት ኣለዎ ክብለኒ ዝኽእል እንሳተ እንታይ ኣነ ከም ትካላት ናይ ወዲ ሰብ ኮይነን ንዓይ ኣትሊስት ዘካይዳኒ እንታይ ኣነ ድልዋት ክንከውን ኣለና ንክንምሃር ንክንቀስም ዘቢትላዮን ሓንጎልና ክፉት ክኸውን ከም ዘሎ ብፍልፍሕልፊ ኣብዚ ርሑቕ ኣብ ዘለናዮ ቦታ ክንዛረብ ከለና ምስስነስርዓቱን ምስ ክብረትን ተሓረይቲ ዘሎ ፍልልየትና ተተራዳዲእኻ ንክትኸይድ ካልኣይ ዊ ሃቭ ቱ ቢ ሬዲ ቱ ሊድ ማለት ብሓንሳብ እቲ ናይ ሓላፍነት ናይ መሪሕነት ናይ ደብሰና ጥራይ ዘይኮነ ናይ ካልኦት ሓላፍነት ከም ዘለኒ ዊ ሃቭ ቱ ቢ ሬዲ ቱ ሊድ ሳለሰይቲ ሬዲ ቱ ሰርቭ ሬዲ ቱ ሰርቭ ማለት እንታይ እዩ ንካልኦት ንክንሕግዝ ብልት ክንከውን ኣለና ከዚ እንተዘይሓጊዝና እቲ ላዕሊ ደይቡ ዘሎ ትታሕቲ ዘሎ ንሕዚ ጠሚቱ ኣይ እቲ ማዕርነታት ውን ክበፅሕ ኣይክልን እታ ራብዐይቲ ከዓኒ ንዓይ ጠቃሚ እንድሕር ኮይነ ረኪበዮ ምስ ካሊእ ክካፍሎ ከም ዘለኒ እዚ ቀሊል ነገር እዩ ክኸውን ዝኽእል እዩ ሓላፍነትና ኢሉ ከዓ ዝኣምን ስለዚ እዚአን ነተን ዘለዋኒ የቀኒለይ ብጣዕሚ
ያኣነለይ ፀጋ ግዜ ስለዝሃብክኒ